Areena.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Oikein hyvää maanantai-iltaa toivottaa tosiaan Tiina Lundberg. Hiki hatussa ja rakot jaloissa. Sen siitä saa, kun kesällä urheilee sandaaleissa. Näin kesämaanantaisin puhutaan siitä, miten me pidämme huolta kehoistamme tänä päivänä. Ja samalla kerätään vähän voimavaroja syksyyn. Tänään ohjelmassa kysytään, että mikä ihme saa etsimään äärimmäisiä urheilukokemuksia, ekstreme urheilukokemuksia. Toiselle se on vuoren valloitus, toiselle maraton. Yhteistä on se, että oma keho halutaan pistää koetukselle. Mistäs tässä oikein on kysymys? Siitä puhutaan. Paikalla ovat Ilkka Koppelomäki, NLP-henkinen valmentaja sekä triatlonisti, Suvi Saarinen, seikkailuurheilija ja yrittäjä, sekä Elina Borgenström, naisten seikkailuurheilujoukkue Team Snowflakesista. Suvi on myös Team Snowflakesista. Ja mukana on myös kiipeilijä, kiipeilykouluttaja sekä yrittäjä Johannes Kärkkäinen. Mittava joukko. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Johannes, sinä laitoit mulle itse mailia takaisin, kun olin kutsunut sinut tänne ohjelmaan, ja jossa pyysit selventämään sitä, että mitä oikein on ekstreme urheilu. No, mä sanoin, että se on urheilu, jossa liikutaan omilla rajoilla. Mitäs mieltä te olette? Miten me määritellään se, että mitä on ekstreme urheilu?
Ehkä se on just sitä, että ei tehdä sitä normi, tehdään vähän yli, mitä niin kuin ns. Tavallinen kansa tekee.
Niin me keskusteltiin tästä kotonakin, että voidaanko puhua rajoilla olemisesta silloin, kun itsellä on se tunne, että ollaan kuitenkin ihan hallinta-alueella.
Niin, mä kysyin sitä sen takia, koska mä en ole koskaan ajatellut sitä, että mitä se tarkoittaa, toi ekstreme urheilu. Ja sitten mä otin vähän selvää siitä, ja ilmeisesti siinä oli kysymys tällaisesta jollain tapaa rajoilla olemisesta sekä henkisesti että fyysisesti, ja sitten joissain määritelmissä siihen liittyy vielä tietty vaaran elementti.
No, puhutaan sitten teistä. Ilkka Koppelomäki, sinä olet henkinen valmentaja ja tosiaan triatlonisti. Miksi olet tehnyt tämmöiset valinnat elämässä?
Oho, siis loistava kysymys. Et miksi tällaiset valinnat? Ensinnäkin urheilu, triatlon, ne on ollut pitkään mun elämässä. Ja mä oon lähtenyt hakemaan niin kun ehkä just sellaista haasteita omassa elämässä. Tuntuu, että mä rakastan kaikkea, mikä on haastavaa. Ehkä sen takia mä oon yrittäjäkin, koska se on niinku käytännössä jatkuvia haasteiden kohtaamisia. Ja myöskin ehkä liittyy nykyinen tämä työ niinku henkisenä valmentajana tai NLP-kouluttajana. Mulla joskus sanottiin, kun mä lähdin NLP-kouluttajaksi opiskelemaan, että täytyy olla vähän hullu, jos siihen lähtee. Ja se tietysti saman tien oli semmoinen, että no niin, nyt lähtee, tässä on jotain haastetta. Eli mua kiinnostaa haasteet.
NLP, kerro vielä siitä lyhyesti. Mitä tekee NLP-kouluttaja?
No mä koulutan ihmisille sitä, että miten ihminen ajattelee ja miten ihminen kommunikoi. Et käytännössä mä oon vähän niin kuin peili sulle opettaa sitä, että miten sä ajattelet, miten sä kommunikoit, miten sä voit oppia siitä ja miten sä voit käyttää sitä oppimaas hyödyksi sun omassa elämässä.
Mielenkiintoista. No, Suvi Saarinen ja Elina Borgenström, te olette molemmat mukana Team Snowflakesin, eli naisten seikkailuurheilujoukkueen toiminnassa. Mitä seikkailuurheilujoukkue tekee? Se kuulostaa hyvin jännittävältä. Elina.
No, me seikkaillaan. Käydään tätä seikkailuurheilukilpailuissa, ja me ollaan kaikki, meidän porukka koostuu siitä, että meillä on kaikilla niin kuin jonkunlaista urheilutaustaa, ja kuitenkaan niin kuin omasta kaveripiiristä ei löydy semmoista monipuolisuutta. Eli monella on semmoisia yksilölajien harrastajia, ja meitä kiinnostaa niin kuin todella monipuoliset lajit. Ja seikkailukisoja, kun käydään, niin siellä on sitten juoksua, pyöräily, maastopyöräilyä, kiipeilyä tai laskeutumista ja melontaa. Monta eri lajia yhdessä, että se on tosi mielenkiintoinen se kilpailukokonaisuus. Sitten niitä on eri mittaisia kilpailuja, missä sitten haastetaan, eli sitä haasteen hakemista myöskin, että haastetaan itseämme ja omia fyysisiä rajoja.
Mä myös ajattelin, että meidän porukassa yksi tärkeä tekijä on se semmoinen yhdessä tekeminen, että osa meidän porukassa olevista ei edes kilpaile juurikaan, että, tai sitten kilpailee vähän tavoitteellisesti, eli meillä on aika iso haitari siinä, että toisilla on selvästi kovemmat tavoitteet ja kunto on semmoinen, että ei perässä pysy vähälläkään tekemisellä tai enemmälläkään tekemisellä, ja sitten taas toisaalta toisessa päässä on ihan semmoisia kuntourheilijoita, joihin mahtuu jopa ylipainoisia, taikka, niin kuin, että se ei, siellä ei ole semmoisia rajoja, että täytyy heti kadulla vastaan kävellä se tietää, että toi on kova urheilija.
Mm. Tämä seikkailu-urheilu kuulosti kyllä tosi mielenkiintoiselta. Kuinka paljon harrastajia löytyy, jotka osallistuu just näihin kilpailuihin, joista säkin puhuit? Kuulostaa nimittäin aika hurjalta.
Aika pieni laji vielä Suomessa. Et tuolla Virossa on aina semmoinen 700-800 osallistujaa per kisa. Ja niitäkin varmaan siellä on koko ajan enenevässä määrin. Meillä on Suomessa muutamia, ehkä kymmenkunta kisaa vuodessa, ja meidän Snowflake-seikkailu taitaa olla Suomen suurin, että meillä on semmoinen 400 osallistujaa.
Niitä järjestätte itse?
Järjestetään, joo, ja nyt se on tänä vuonna 18.8. Tuusulassa, että tervetuloa kokeilemaan omia rajoja.
Onko tämä kuinka suosittu laji maailmalla, kun sanoit, että se on vasta Suomeen ehkä tulossa, seikkailu-urheilu?
Mitähän se ikä on, varmaan 20 vuotta kaiken kaikkiaan, mutta aika pientä.
No, mutta sitten jos vertaa esimerkiksi Suomen toimintaa, niin maailmalla on kuitenkin ammattilaisseikkailu-urheilujoukkueita, joka sitten kertoo siitä, että mitä niin kuin verrattuna Suomen olosuhteisiin, että täällä nyt viime vuonna on ollut kansainvälinen Endurance Quest, ja se on joskus takavuosina silloin, kun seikkailu-urheilussa esimerkiksi oli Team Finland ja Nokia-joukkueet, joillekin ehkä kertoo jotakin, niin silloin on ollut vähän enemmän niin kuin nosteessa täälläkin, ja on ollut isompia kansainvälisiä kisoja. Nyt sitten taas tuntuisi, että pikkusen se täälläkin olisi tosissaan lisääntymässä se. Mutta kovia joukkoja tähän Suomesta silti tulee, että semmoisia, jotka pystyy kuitenkin ainakin Euroopan tasolla niin kilpailemaan ihan kärkisakissa.
No, mutta kuinka yleistä tai kuinka paljon teitä on naisia, jotka on mukana tällaisessa seikkailu-urheilussa?
No jotakin kertoo varmaan se siellä maailmalla, kun on niitä kisoja, että siellä on kiintiö naisen paikka siellä neljän hengen joukkueessa, eli jokaisessa joukkueessa täytyy olla vähintään yksi nainen, ja esimerkiksi nyt viimeisessä kisassa, jota tässä maailmalta seurasin, niin ei siellä ollut yhtään kokonaista naisjoukkuetta, että ei sellaisia, ei siellä ollut edes sarjaa naisille, että se ehkä on se hyvä suhde, että Suomessa ihan samanlainen, että varmaan naiset kaipaisi just hiukan sellaista niin kuin matalamman kynnyksen ja toisaalta niin kuin se, että vähän pienemmällä ponnistuksellakin pääsisi mukaan semmoiseen toimintaan.
Mutta toisaalta siinä taas on pointtina tässä jutussa se, että se ei ole mitään mummojumppaa, vaan se on niin kuin ihan oikeasti tekemistä.
Joo, kyllä. Ja se on siinä se mielenkiintoista, että se laji vaihtuu. Että se ei ole niin kuin osa triatlonissa on myös mukavaa se, että siinä on kolme eri lajia, mutta tässä on vähän vielä se suunnistus niin kuin oma elementtinsä, että se pitää vähän lajien harrastajamäärä liikkuu varmaan ihan sadoissa, että ei semmoista mitään keskusjärjestöä meillä ei ole, eikä muuta, että varmaan satojen kappalemäärässä, jos mietitään, että kuinka moni harrastaa seikkailu-urheilua, niin se on aika pieni joukko.
Ja sekin, miten määritellään seikkailu-urheilua harrastava, kun jos puhutaan niin kuin monen lajin harrastajasta, niin onko hän jo seikkailu-urheilija vai pitääkö esimerkiksi kisata ollakseen seikkailu-urheilija? Mm. Multa kun kysytään, että mitä se seikkailu-urheilu sitten on, niin mä niin kuin määrittelen sen kilpailemisen kautta, että sitten toinen voi sanoa, että joo, mä harrastan maastopyöräilyä ja melontaa, mutta ei määrittele esimerkiksi itseään seikkailu-urheilijaksi.
No sitten meillä on vielä studiossa Johannes Kärkkäinen. Sinä olet kiipeilyharrastuksen lisäksi lääkäri. Mikä saa lääkärimiehen kiipeilemään tuolla maailman vuorilla vaaroja uhaten?
Niin, vaaroja uhaten. Ehkä mieluumminkin vaaroja välttäen, sanotaan näin. Että se on aina sellaista tavallaan jatkuvaa, jos ajatellaan alppikiipeilyä, niin jatkuvaa riskiarviointia ja niiden riskien toteutumisen välttämistä enemmän. Mutta maailmalle, niin, täällä ja muualla, niin kiipeilen sen takia, että kiipeily on tosi nastaa. Eikä siihen sen tavallaan lyhyestä virsi kaunis. Tietenkin siinä myös on muita elementtejä. Yhtenä kaikkein tärkeimpänä varsinkin viime vuosina on ollut ystävät. Eli se, että mennään yhdessä jonkun tai joidenkin kanssa. Ja se on jotenkin vähän poikkeuksellinen se vuorovaikutus siinä alppiseinämällä.
No mutta Johannes, mikä on sun kiipeilyssä, sun oma alalaji? Kiipeilyhän on, sitähän on montaa eri lajia, on jääkiipeilyä, kalliokiipeilyä.
No mä en ole sitonut itseäni mihinkään sellaiseen tiukkaan alalajiin, että nyt aivan viime aikoina mä oon aika paljon boulderoinut sisällä, mikä tarkoittaa semmoista matalalla kiipeilyä ilman niitä turvaköysiä sillä tavalla, että siellä on patjat alla ja se on semmoista voimallista ähinää. Ja sitten toisaalta talvella jääkiipeily tietenkin ja sitten aina kun Alpeille tai Norjaan pääsee, niin sitten semmoinen alppikiipeily tai jopa joskus tämmöinen niin sanottu vuorikiipeily, jos sillä tarkoitetaan semmoista vuorille kävelyä, niin kaikki menee.
Eikö kiipeilijöiltä sitten, vuorikiipeilijöiltä kuulu kysyä, että no mikä on korkein vuori, minne olet kiivennyt?
No niin kai se sitten kuuluu ja sitten siellä kaikkein korkeimmilla kuuluu käydä. No joo, mutta Denalilla mä oon käynyt, eli Alaskassa. Pohjois-Amerikan korkeimmalla. Se on semmoinen viileä ja tuulinen paikka, sanotaan näin.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Keskustelemassa ovat Ilkka Koppelomäki, Suvi Saarinen, Elina Borgenström sekä Johannes Kärkkäinen. Onko teillä intohimoisia urheilijoita? Eikö teille tule koskaan sellaista oloa, että mä en oikeasti jaksa? Et nyt ei kyllä yhtään, mieluummin makaan tuossa sohvalla ja vedän sipsiä.
Tietty.
Ehkä joskus, mutta sitten sen tietää aina, miten hyvä olo tulee siitä lenkin jälkeen. Niin mieluummin kuin sen tietää, niin sitten usein valitsee sen lenkivaihtoehdon. Että just jos olet ihan poikki niin kuin työpäivän jälkeen, niin sen tietää, että sitten jaksaa paremmin kuin käy lenkillä.
Mutta jos tekee sipsiä, niin kai sitä saa syödä.
Ainakin mä vedän.
Mun mielestä se on lyhyt aikaista ajattelemista. Että jos mulla nyt on sellainen fiilis, että mua ei kiinnosta, niin mä en lähe. Vaan niin kuin, että jos on oikeasti valmistautumassa vaikka johonkin kilpailuihin. Mä oon siis niin kuin ihan, kun mä oon tehnyt sitä niin kuin kilpailun vuoksi, niin sunnuntaisin on ollut aina perinteinen se, että pyöräillään 3, 4 tai 5 tuntia. Ihan sama, mikä keli siellä on. Jos siellä sataa vettä, niin sitä ajetaan 5 tuntia vesisateessa ja siihen tyyliseen. Se niin kuin tavallaan, millä noustaisi sieltä sohvalta pois, niin on tavallaan tai sängystä ollut se, että, niin kuin, että no, se kilpailu, mihin mä oon menossa. Ja tavallaan mä oon ajatellut nyt niin kuin, taas sitten, että jos se ei ole kilpailemista, että tekee sitä kuuntelun vuoksi, niin mikä on se niin kuin jokaisen ihmisen oma tavallaan kilpailu, että mikä on se syy nousta sieltä ylös.
Mä oon myös miettinyt tätä juttua sillä, että sen liikunnan pitäisi olla niin kivaa, että sinne on oikeasti niin kiva lähteä, että sä oikeasti nouset. Mutta onko oikeasti kiva mennä johonkin reisivatsa pakara jumppaan? Onko se niin mahtava fiilis, että mä nousen sieltä sohvalta? Suurimmalla osalla se ongelma on just tämä, että pitäisi löytyä vaan se joku, mikä on niin ihanaa.
No kyllä, mä ainakin, kun kerran niitä lajeja on niin monia ja se on siis tämän niin kuin tekemisen se suola, niin se on se juttu, että mua ei tänään huvita juosta. No mitä mua huvittaa sitten? No ei mua huvita melokkaa ja ei oikeastaan jaksa niin kuin raahautua sinne veden ääreen paikan päälle. No okei, pyörä odottaa tuossa. Mä käyn vähän maastossa polkeen ja sitten mä löydän sen pikkupojan nitästäni, joka vetää siellä ihan suu korvissa.
Joo. Ekstreemiurheilusta äärimmäisiä kokemuksia, kun haetaan, niin voisi kuvitella, että loukkaantumisriski on aika kova. Kuitenkin pitkäkestoisia suorituksia, jos te 24 tuntia touhuatte siellä menemään nämä Ironman-kisoista puhumattakaan. Onko teillä paljon loukkaantumisia tullut?
Ei mulla ainakaan henkilökohtaisesti. Meillä on sen verran hitaat vauhdit ehkä, että Ja sitten tietysti maastossa pyöräileminen, sehän on semmoinen, missä saattaa onnettomuuksia käydä. Mutta sekin on semmoinen laji, että siihen pitäisi niin paljon, nimimerkillä en ole hyvä maastopyöräilijä, että sitä pitäisi harjoitella tosi paljon. Sitten kun tulee tiukka paikka, niin sitten aluttaa tai nousee pyörän päältä pois.
Toi oli lohdullista kuulla, että niinkin saa tehdä.
Saa.
Yksi kollega mulle, kun mä tätä kysymystä pohdiskelin, niin sanoi, että, niin, että kysy, että mitä järkeä on urheilla itsensä sairaaksi?
Ei siinä olekaan järkeä.
Joo, ei. Terveys ennen kaikkea, ja se nyt on varmaan meillä kaikilla se yksi keskeinen syy liikunnan harrastamiseen, se, että pysyy terveenä. Ja kilpailu tulee vasta sitten ehkä ainakin itsellä sen jälkeen. Mä oon kerran tippunut siis köyden varaan tosin, mutta sillä, että nilkka pyörähti. Se oli runsas 10 tai noin 10 vuotta sitten, ja ehkä sen tapahtuman seurauksena päädyin lääkärikouluun, kun oli enemmän aikaa lukea, kun ei mä ottanut mennä kiipeämään kipeällä nilkalla. Mutta kiipeily, noin köysikiipeily sisällä tai täällä kalliolla, niin se on aika hallittavissa ne riskit siellä. Mä en koe itse, että kiipeily olisi mitenkään vaarallinen laji noin lähtökohtaisesti, vaikka siinä korkealla ollaankin. Siinä pitää olla huolellinen, mutta se on eri asia kuin vaarallinen.
Tästä tulee mieleen, että niin kuin tavallaan ne just ne vaarat, että kun puhutaan korkeariskisistä toiminnoista ja muista, mutta sitten se tunnettu tosiaan se, että liikenteessä on yleensä ne, tai matkat sinne suorituspaikoille on yleensä vaarallisimpia, niin tullaan sitten niihin elementteihin, niin kuin väsymys esimerkiksi, joka altistaa niille, että, ja sitä kautta sille henkiselle, niin kuin että ne, tavallaan niiden ekstreme suoritusten kautta pääsee skarppaamaan itse, eikö? Niin kuin, että tulee se semmoinen, niin kuin, tulee paljon tarkemmaksi ja tietää, että nyt jos teen virheen, niin se voi olla kohtalokas, eli teen tämän erityisen huolellisesti, kun taas sitten joku vähempi riskinen toiminto, niin kuin autolla ajo, sitä kuvitellaan, että se on, mä vaan otan tämän auton ja lähden, ja ihan sama vaikka mua väsyttäisi, ja sitten seuraukset tiedetään, että...
Ja siis mä en tiedä, mitä siellä sairaaksi reenaamisella tai urheilimisella, mitä siellä tarkoitetaan. Tarkoittaako sitä, että tulee paikat tosi kipeäksi? Mitä voin kuvitella, että on yksi juttu.
Rakoilla jalat.
Niin.
Kaikkea muuta kauheaa. Hiertyneet kainat.
Niin. No esimerkiksi tämmöiset jutut, niitä oppii välttelemään ja oppii niin kuin varustautua kaikkeen. Että jos ajattelee, että jos urheilee tosi paljon, kilpailee jossakin, niin on tavallaan sen alan ammattilainen. Myöskin ajattelee sitä asiaa ihan toisella tavalla. Että jos mä menen kilpailuihin, niin ihmiset kysyy, että tuliko rakkoja tai muita seuraavana päivänä. Ei yleensä ole tullut, koska kisoissa harvoin käytetään meillä sukkia, mutta meillä yleensä käytetään jotain vaseliinia tai öljyä, millä niin kuin laitetaan kaikki paikat, niin kuin, mitkä yleensä hiertyy. Ja niin kuin, osataan niin kuin varustautua siihen, että ei tule niitä vammoja. Ja niin kuin tässä oli just se, että ehkä just se, missä tulee kaikista helpoiten loukkaantumisia, niin on ne väsyneet hetket. Ja niihin tietysti niin kuin siinäkin oppii, kun on tarpeeksi kauan reenannut väsyneenä ja tehnyt kisojakin väsyneenä, niin sitä osaa toimia myöskin väsyneenä paljon paremmin. Hmm. Mutta ettei mullakaan mitään suuria loukkaantumisia. Joskus on tullut lasinsirpaleita jalkaa ja 7 tikkiä ja tämmöisiä niin kuin pieniä juttuja.
Mm. Johannes.
Niin, tuli mieleen tuosta turvallisesta treenaamisesta. Et tietenkin se on aina tärkeä, kun mitä tahansa liikuntaa harrastaa, niin pohtia sitä, että onhan tämä mulle hyväksi. Esimerkiksi mä oon vaihtanut juoksemisen oikeastaan kokonaan metsässä ja tämmöisillä pehmeillä poluilla juoksemiseen sen takia, että se asfaltti on tuntunut tosi raskaalta jaloille ja tavallaan semmoisella pienillä liikkeillä vaihtaa itselleen parempaan.
Mitä te ajattelette, pitääkö kuitenkin mukana olla näissä teidän harrastuksissa se pieni pelkokerroin, se pieni adrenaliinin purskahdus, joka tulee sieltä, saa aistit entistä skarpimmaksi ja tekee sen viimeisen kluun siihen kokemuksen päälle? Elina,
Poristun. Ehkä se on ihan tervettäkin tavallaan sitten semmoinen pieni pelko, ja mikä tässä näissä just väsymyksessä ja muussa, niin oppii ehkä ikinä ei opi täysin kuuntelemaan itseensä, mutta on niin kuin opeteltava kuuntelemaan omaa kroppaa. Ja sama juttu mullakin maratonit on niin kuin huomannut, että jaloille huonompi, että mieluummin siellä metsässä juoksee ja luonnossa tekeminen ja näin, mutta kyllä se adrenaliini on ihan mukava tuolla koskee, kun menee, niin inkkarilla, niin jos siellä tai millä tahansa kanootilla, niin kyllä se ihan mukava lisäys on siihen.
Niin, tätä asiaa kun tässä pohdin, että mitä se ekstreme ja minkä takia mun henkilökohtaisesti pitää näitä niin kuin tavallaan jonkunnäköisiä rajoja kolkutella, niin varmaan yksi syy on se adrenaliini.
Mä en taas koe, että mä haen vaaraa, vaan vältän vaaraa. Mutta kyllä se kieltämättä se jännityksen tunne on tosi hauska. Ja kun huomaa, että on puoli kilsaa ilmaa alla ja tulee sellainen viudevaude mahanpohjasta ottaa, niin onhan se tosi, tosi mukava. Mukava ja tosi, tosi mahtava tunne, mutta...
Eikö siinä vaiheessa jo se tarkasteta sitten kuitenkin niin, että olinhan mä tässä turvallisesti kiinni tässä ja kaikki on niin kohdillaan.
Sanotaan ehkä kaverillekin, että laitapa itsesi kiinni. Joo, mutta ja sitten toinen asia siinä vaarassa ja tämmöisissä tunteissa, niin tunteissa vaaraan liittyen, niin toisaalta on ollut ihan hauska opetella toimimaan tavallaan myöskin sellaisten tunteiden kanssa ja toisaalta sitten oppia itsestä ja ehkä joistain muistakin ihmisistä sitä kautta.
Mm. Tuosta aasinsiltaa pitkin tämä muitten oppiminen sitä kautta, niin se on mun mielestä se, mä niin kuin koen, että mulle yksi tosi tärkeä kuvio on se, että mä en ole yksin tekijä sit niissä tilanteissa, vaan ryhmässä tekijä, mutta sitten mulla on tosi tärkeä, että mulla on hyvää seuraa ja että me haastetaan niinku yhdessä meidän se sosiaalinenkin kuvio siinä, että on niinku kohdattu aika mielenkiintoisia tilanteita niinku hyvässä ja pahassakin toisaalta tuolla että erävailuskisoissa meillä oli semmoinen slogan, että se mitä on täällä niinku kisojen aikana sanottu, niin unohdetaan se sitten sen jälkeen, että jatketaan siitä, mistä niinku tultiin tähän kisaan. Ja sitten taas tämmöisissä äärikokemuksissa, nyt tämä 24 tunnin kilpailu, se on mulle siis pisin seikkailu-urheilukilpailu, mihin mä tuun menemään. Ja siinä ehkä se suurin jännittävä momentti ja asia on se, että meitä lähtee sinne kolme naista, joista toisen kanssa mä oon kilpaillut aikaisemmin enemmänkin. Ja siihenkin liittyy jännitysmomentteja. Ja sitten toisen naisen kanssa nyt lauantaina on kilpailut, että käydään vähän niin kuin testikin samassa. Ja mä ajattelin, että me ei käydä testaamassa niinkään teknisiä asioita, vaan me käydään testaamassa toisemme. Ja sitä kautta meillä on mahdollisuus oppia ja mahdollisesti valmistautua semmoisiin tiukkiin tilanteisiin, jotka tulee sitten siellä eteen siellä vielä pidemmässä kilpailussa. Ja ihan jos me ollaan niistä pystytty keskustelemaan aikaisemmin, niin ehkä ne ei sitten tuotakaan meille tappiota.
Mm. No toukokuussa tuli kuluneeksi tasan 6 vuosikymmentä siitä, kun ensimmäiset ihmiset nousivat maailman korkeimman vuoren Mount Everestin huipulle. Sinne kiipeäminen on tänä päivänäkin aika suurta selviytymistä, se, että sinne pääsee ja sieltä pääsee alas. Mä pohdin teillä nyt nämä teidän seikkailu-urheilu on ja ekstreme-urheilu on aika lailla kilttiä ja helppoa ja löysää touhua siihen verrattuna, mitä ne olosuhteet on siellä näillä 8-tonnisilla korkeilla vuorilla. Mitä te sanotte, mitä te luulette, jos te yritätte mennä niiden ihmisten housuihin, jotka sinne haluaa sinne kiipeä? Miksi ihmeessä halutaan päästä sinne ylös, vaikka kuolema ja sairaudet on ihan muutaman metrin päässä? Toinen on vapaa lasku. Mä en oikeasti ymmärrä, että miten joku uskaltaa lähteä sinne lumivyöryjä uhmaten, tulee alas.
Tuli mieleen tuosta ehkä Everestistä, että... Sinnehän mennään, koska se on maailman korkein vuori, että pallon korkein paikka, niin sen takia ihmiset menee ja siihen on kehitetty vielä tämmöinen brändi ja liiketoimintaa siihen liittyen. Sen takia ihmiset sinne menee. Mutta vapaalasku, ai että.
Ai että, sanon minäkin.
Semmoista mahtavassa pehmoisessa lumessa pöllyttämistä, sehän ihan tosi hauskaa.
Niin ja kai se on sitä, että itsensä voittaminen pikkuhiljaa, että nälkä kasvaa syödessä. Et ehkä nekään, ketkä mua on teoristille haluaa, itse en lukeudu siihen joukkoon, mutta et ketkä sinne haluaa, niin varmaan nekin on ihan pienestä aloittanut. Ja niin kuin itselläkin nämä kisat, niin kuin 1-2-4 tunnin kisa takana ja toinen tulossa ja Kalevan kierrosta ja Pirkan kierrosta ja enemmän koko ajan semmoisia. Tavallaan pitää koko ajan olla jotain, että niin kuin lähtee lenkille eikä jää sinne sohvalle ja näin. Et ehkä se nälkä kasvaa siinä syödä sitten nälläkin.
Mutta onko se myös sitä, että täytyy saada, että se enää se pieni, mitä on tehnyt, ei tunnukaan miltään. Se täytyy saada aina vaan astetta isompi siivu jotain kakkua siitä jännityksestä, siitä tunteesta.
Niin, jos ajatellaan tälleen niin kuin mielellisesti, niin ihan sama, että kun sä lähdet ajamaan tuohon tielle ja ajetaan 80. Ja vaikka se aluksi tuntuisi, että kaupungista kun lähtee 30-40, niin se 80 tai moottoritiestä 120 saattaa tuntua tosi kovalta vauhdilta. Mutta sitten kun sä oot ajanut sitä 120 hetken aikaa, niin eihän se tunnu enää yhtään missään. Eli, koska silloin kun mieli on tottunut jo siihen tiettyyn vauhtiin, niin tarviikin saada jotain uutta lisää. Ja tämä sama niin kuin on monesti näissä extreme-jutuissa ja monissa muissakin. Ja toinen ehkä näkökanta tähän mun mielestä on se, että ihmiset hakee sitä niin kuin merkityksen tunnetta itselleen. Et kun mä teen vähän vielä enemmän, niin sitten mä oon vähän enemmän merkityksellisempi.
Puhutaan liikuntariippuvuudesta esimerkiksi. Mä jollain lailla ajattelen, että tätä ei niinku missään nimessä voi yleistää kaikkeen, mutta kuitenkin adrenaliiniriippuvuus on ihan tunnettu sekin asiana, että mistä, jos on sillä lailla riippuvaisuus taipuvainen, niin tavallaan se, että mistä saa ne kiksit, niin siitähän se niin kuin yksi kanssa, että itse kanssa se, että kun puhutaan niistä rajoista, niin myös ajattelen, että Elina käytit sanoa, että normaalit ihmiset, mutta ajattelen, että meitä on niin kuin erilaisia, että on niitä, jotka saa ne kiksit siitä, että koti on siisti ja taas on niin kuin jotakin pientä siellä saatu fiilattua ja sitten taas toinen tarvitsee, niin kuin vaikka itse, niin tarvin sen, että siinä on joku juttu siinä, mitä tavoittelee, mutta onko se sitten mäkänen sinne Everestille, haluaisin enkä Pohjoisnavalle, vaikka niin kuin myös tiedostan, että se on mahdollista. Jos mä haluan, niin kyllä mä voin mennä, että ei mulla ole niitä rajoja.
Niin, varmaan toisilla on toi pakenemisen elementti ja toisaalta sitten semmoinen tutkimusmatkailu tai semmoinen moderni tutkimusmatkailu, jossa on tutkimusmatkailua omaan mieleen ja sitten johonkin paikkaan ehkä sitten mukana. Mutta Suomessahan sekä vapaalasku että kiipeily on aika tavallaan vierasta meille, että jos ajatellaan ranskalaista pikkupoikaa, joka syntyy Alppikylässä, niin se on vähän erilaista, että ensin mennään perheen kanssa sinne takanyppylälle ja lähdetään vaeltamaan ja välillä sitten mennään nelinkontin ja siitä tavallaan alkaa kiipeily. Ja sitten ihan sama lasten rinteestä mennään siniseen ja niin edelleen. Että se on tavallaan semmoinen polku eikä hyppäys.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Ja urheilusta puhutaan, extreme-urheilusta. Itse kävin kokeilemassa ja testaamassa omia rajojani polkupyörän selässä. Kuunnellaan, miten kävi.
No niin, nyt mä oon saanut pyörän alleni. Vaaleanpunainen, tosi hieno naisten pyörä, maastopyörä. Onko tämä maastopyörä, Mikko Räty?
Joo, tämä on maastopyörä ja tässä on kyseessä tämmöinen reilipyörä. Tällä pyörällä suomalaista enduroakin pystyy ajamaan, että rajumpaa ajoa. Edessä ja takana on 150 milliä joustoa.
No se tuntuikin tuossa, kun ensimmäiset kokeilut otin, että jousti aika lailla. Tosi metkalta tuntuu ajaa, kun on normaalisti majainen sellaisen hybridillä. Lähdetäänkö kokeilemaan? Me ollaan täällä Kivikossa. Minne lähdetään?
Lähdetään tuohon Kivikon liikuntapuistolta tuonne metsäalueelle oikealle. Siellä on sitten meillä tuollainen perinteinen Helsingin enduro-tapahtuma on ollut viime vuonna, järjestettiin täällä, kun saatiin luvat. Eli tuolla on vanhoja tykkiteitä ja juoksuhautoja, että niiden lomassa sitten avautuu sitten näkymä tuonne Helsingin kaupungille ja Malmin lentokentän yli tuonne Pohjois-Vantaalle.
Katsotaan, kuin käy. No niin, Mikko Ratti, nyt on ajettu jonkun matkaa jo näitä hiekkateitä. Missäs me nyt ollaan?
Nyt ollaan täällä Kivikon vanhalla tykkitiellä, eli täällä on tykkiä vedetty Helsingin ilmapuolustuksessa toisen maailmansodan aikana. Ja sitten tuohon vasemmalle puolelle jää sitten semmoinen alue, missä on tuommoisia juoksuhautoja. Yritetään olla ajamatta sinne.
Ei ajeta. Joo, nämä on aika mielenkiintoisia nämä tykkiteet. En ole ikinä tää käynyt ajelemassa, en ole tiennyt, että tällaisia on. Vähän tosi niin kuin, vähän jyhkeämpää mukulakivikatua.
No, tämä on vähän tämmöistä niin kuin huonoa roomalaista tai mukulakivitietä, mutta vastaavaa maastopyörällä menee helposti sitten.
Okei. No joo, ehkä tällä jousituksella voisi kuvitella, että uskaltaisipa tuossa ajaa, mutta no jatketaan matkaa. Onko meillä tulossa vähän, nyt meillä on ollut aika helppoa, mun täytyy sanoa jopa, että melko helppo tämä alkupätkä, että onko tulossa jotain haasteita?
Joo, niin nyt aletaan pikkuinen lämmittely nousu ja sitten mennään tuolle kallion päälle ja ruvetaan tiputtelemaan alas, niin eiköhän sieltä pienimuotoisia haasteitakin saada aikaiseksi.
Hyvä, mennään. Aika hyvin menee tää pyörä tässä, vaikka tää on tällaista hyvin raakaa mukulakivi tykkipolkua. On ihan uskomattoman hyvin tää pyörä kulkee tässä ja uskaltaa. Ja just se, mitä Mikko sanoi tässä, kun lähetti, että isommalla vaihteella. Niin huomasi, että heti kun pisti isomman vaihteen, niin tosta kivikkojen yli pääsi huomattavasti helpommin. Mut joo, kyllä tässä vähän rupeaa haastetta tulemaan. Jo nyt myös kunnolle. Okei, tähän lähtee melkein keulimaan tää pyörä. Wow! Nyt mentiinkin jo vähän ylöspäin.
Rintakehää painaa vähän sinne tankoon päin ja käsillä vetää.
Okei, Mikko sanoi, että rintakehää tankoon päin. Just näin, joo. Jes, mä pääsin kallion päälle. Huippua.
Nyt ollaan kivettä nyt kallion päälle. Nyt alkaa tästä tämmöinen Helsinki Enduron yksi kilpailupätkä, mikä ajetaan tähän nyt seuraavaksi. Katsotaan, että alkaako tästä löytymään sitten haastetta.
Voidaan no, mulla pitää. Oli kyllä tuossa äsken jo vähän se pientä tuntumaa jo tuottaa tähän pyörään. Että kun se toi vähän eri tavalla, just huomasta sylämässä, niin lähti melkein keulimaan.
Eli näissä kisoissa yleensä, niin kuin nytkin, niin mennään tämä ensimmäinen kierros helposti. Eli on niin sanottu tutustumisajo, että on tutustumispäivä tai edellisenä päivänä voi käydä harjoittelemassa, niin käydään nyt, ei vedetä ihan heti täysillä alas asti.
Joo, ei ajeta täysillä.
Tuun perässä.
Mä tuun perässä hiljakseen. Nyt pitää ajaa seisoen, apua. Mähän on ihan mummo täällä. Mä luulin lähteissäni, että mä oon niinku kovakin pyöräilijä, mutta nyt täytyy sanoa, että rupee jo vähän hirvittää tässä alamäessä. No nyt se Mikko menee tuolla niinku oikeesti hissukseen. Joo, ja mä jään tänne näin johonkin juurakkoon. En jää. Mä ajan tässä. Koko kroppa pitää varmaan käyttää koko kropan lihaksista. Keskivartalokin saa tässä sellaisen pienen treenin. No niin. Mulla oli varmaan liian pieni vaihde muuten tossa päällä, mä huomasin. Vitsi, mä en tajua miten ne, jos tää on nyt, että ne tyypit ajaa tässä näin niin kuin täysillä tätä rataa, niin en kyllä tajua, että miten täältä kukaan selviää hengissä näistä kivikoista, jos joku hurjalla vauhdilla vetää. Käsiä suoraksi. Okei, mä olin täällä varmaan vetänyt johonkin kippura. Nyt on aika kivikkoinen kohta. Äkkiä toi klossi irti. Klossin kanssa tällaista kohtaa. No niin, mutta selvisin siitäkin. En kaadunnut. Nyt vedetään juurien yli täällä. Joo, on. Ihan hauskaa. Tuossa tulee pieni kallion kumpari ja ylös, noin, jes! Nyt mä ajoin tänne väärään suuntaan. Ensimmäinen haaste, mikä toi, eikö toi sit ollut jo haaste? Tosta alas! Vaa!
Tässä on sitten tämmönen ensimmäinen.
Häh?
Ensimmäinen tämmönen, niin kuin se näyttää, niin näyttää pahalta. Toisaalta se vähän onkin sitä, mutta sitten tästä selvii semmoisella ihan tekniikalla.
Siis ihan hurja. Tässä on tämmönen niin kuin pieni joen uoma, sen jälkeen kallio tai tuollaista kivikkoa. Kivikossahan me ollaan. Nyt katsotaan.
Mennään tommosen
Juoksuvallin yli,
joo, se on tuommoinen hyvin röpelöinen ja pahan näköinen. Tuohon kun pään lyö, niin morjesta. Joo, mä taluta, mä en tästä uskalla nyt ajaa. Mä oon tullut näköjään vanhaksi ihmiseksi. Näin tää tulee. Mutta siitä mä oon ylpeä, mä tulin sen kallion kumpareen alas.
Joo,
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.
Ja siellä maastopyöräilyoppana oli Mikko Räty. Hän tuo Suomeen maastopyöriä, fillareita ja kertoi muuten, että yksi suuri asiakaskunta, itse asiassa suurin asiakaskunta on 40- ja 50-vuotiaat miehet ja naiset. Että maastopyöräily on iskenyt aika hyvin siihen porukkaan. Kuulostaako teidän korvissa uskottavalta?
Kyllä.
Niin. Kyllä varmasti se on sitten jo sellainen ikä myös, jolloin niin kuin rupeaa sitten ehkä etsivään niitä muitakin haasteita elämässä kuin vaikka ura. Mm.
No nyt täällä studiossa keskustellaan ekstreme urheilusta keskustelemassa entinen triatlonisti, nykyinen henkinen valmentaja Ilkka Koppelomäki, Suvi Saarinen, seikkailu-urheilija ja yrittäjä, Elina Borgenström, naisten seikkailu-urheilujoukkue Team Snowflakesista sekä kiipeilijä ja kiipeilykouluttaja Johannes Kärkkäinen. Mitä te sanotte, että onko tämmöinen urheilun kenttä muuttumassa? Tulee uusia lajeja, nämä tällaiset vanhat perinteiset olympialajit ei enää niin kiinnostaakaan ihmisiä?
Varmaan luontoliikunta on semmoinen, mikä on lisännyt suosiota ja hyvä niin, luonnossa on kiva liikkua.
Niin sitten voi olla, että monet on niinku, no itse asiassa kyllä hiihtokin on tullut vähän niinku takaisin trendiin, mutta meinasin, että voi olla, että joskus kouluaikaan on tämän hetken aikuiset, niin ne on kyllästetty jollakin jutulla ja nyt haetaan sitten vähän jotain muuta, kun ei jaksa tehdä sitä, mitä on tehty siellä koulussa.
Mutta varmasti on niin, että lajeja on ylipäänsä tullut kaikin puolin lisää ja erillä tavalla on valinnanvaraa kuin aikaisemmin ja toisaalta sitten tuommoinen niinku työtä tekemällä liikkuminen on ehkä vähentynyt jonkin verran, niin sitä kautta toki on luonnollista ajatella, että myös sitten ihmiset siirtyy ja jakaantuu näille kaikille lajeille ja siten ehkä se klassinen 400 metrin juoksu ei kulta-aikaansa elä ehkä Suomessa, mutta
trendikäs kaupunkilainen lähtee mieluummin kiipeilemään kiipeilyseinää kuin harrastamaan yleisurheilua.
Joo, ehdottomasti trendikäs kaupunkilainen ja maalainen tekee niin.
Niin jo, sitten jollain lailla eikö tätä aikaa leimaa kuitenkin tämmöinen niin kuin aika nopea temposuus ja semmoinen kokeilu, että tehdään tuolla ja sitten kun on tietty aika kiintiö täynnä, niin sitten vaihdetaan työpaikka. Et mä uskoisin, että tässä niin kuin harrastuskentässä on tietyllä lailla sama, että sen takia tämä lajikirjokin on lisääntynyt, että varmasti osa näistä, jotka myös sitten haluaa kokeilla niitä ekstreme-lajeja niin sanottuja, niin on myös oikeasti kokeilijoita, että se on se tietyn hetken se kukoistaa ja sitten tulee joku toinen tilalle, se voi olla ekstreme tai voidaan palata. Niin kuin itselläkin on sellainen polku, että jossain vaiheessa rupesi se luonto kiinnostamaan ja sitten sitä kautta sitten tutustuin tähän niin kuin seikkailu-urheiluun ja seikkailullisiin niin kuin kiipeily- ja kiipeilyohjaukseen, että ihan niin kuin sieltä myös ammattia jollain lailla niin kuin sinne suuntaan hakeuduin, mutta sitten palasin tietyllä lailla semmoisiin pehmeämpiin, että nyt mä niin kuin liputan kuitenkin semmoisten ehkä niinkään niiden ekstreemikokemusten, vaan sellaisten jokaiselle sopivien kokemusten parin ja ajattelisin, että esimerkiksi luonto tarjoaa tarpeeksi haasteita jokaiselle ja sen kokoisia haasteita, kun ihminen haluaa. Että.
Mut naisethan ovat nyt innostuneet, erityisesti naiset, kokeilemaan erilaisia lajeja entistä enemmän. Suunnistuskoulut ovat tällä hetkellä ihan, siis naisten suunnistuskurssit ihan täyteen buukattuja. Elina Borgenström, sulla on suunnistustausta.
Joo, kyllä. Mä oon itse 5-vuotiaasta asti sitä harrastanut ja se on niin kuin lajeista jaloin. Näin jopa Tahko Pihkala on näin sanonut aikoinaan, vaikka pesäpallosta tunnetaankin, niin se on, luonto on niin kaunis, metsä. Metsä on kaunis, se on aina kaunis. Siellä on ihanaa, siellä on niin rentouttavaa ja se on se rentous muun muassa. Ja sitten sieltä kuitenkin saa kukin, jos on kilpailuviettiä ja kilpailuhalua, niin sitä saa sieltä ja sieltä saa ihan mielettömän aimoannoksen energiaa metsästä.
Kun me puhutaan extreme-urheilusta, niin kuinka paljon on kyse henkisistä voimavaroista siinä suorituksen aikana? Ja kuinka paljon se on sitä fysiikkaa?
Triathlonissa ainakin monesti on sanottu, niin kuin pitkän matkan triathlonista, että se on 90% niin kuin sitä henkistä puolta ja 10% fysiikkaa. En tiedä, meneekö sitten yleisesti kaikkeen ja miten tämä on niin kuin tutkittu, mutta joka tapauksessa se, että jos on vuosia reenannut, niin se harvoin sitten enää sitä fyysistä kunnosta kiinni, vaan se on siitä, että miten sitten se henkisen kanti jaksaa pitää, kun ei tavallaan enää jaksa, niin jaksaa kuitenkin jaksaa vielä silloinkin.
Itse tuossa, kun kävin pyöräilemässä tuota maastopyöräilyä, niin mä huomasin, että kyllä se henkinen kantti on myös sitä uskallusta, sitä rohkeutta. Että vaikka tiedän, että taidot varmaankin olisi, mutta se, että kun tuli se hetki, että en mä uskalla mennä tuosta. Mä pysähdyin ja sen jälkeen tuli se, että joo, okei. Henkinen valmentaja tänne, kiitos.
Niin, ja ehkä se on osa sitä viehätystä että ylittää niitä omia pieniä rajapyykkejään niin kuin uudestaan ja uudestaan jotenkin. Mutta kyllä mä ajattelen myös, että en nyt oikein osaa erottaa fyysistä ja henkistä niin kauhean tarkkarajaisesti toisistaan, mutta kyllä varmaan semmoisella psyykkeen ominaisuuksilla on kiipeilyssäkin iso sija. Tosi iso, mitä haastavammasta ja pitkäkestoisemmasta ja vaikeammasta ympäristöstä on kysymys, niin sitä enemmän ehkä ne henkiset ominaisuudet korostuu.
Joo, ja sitten mä niin kuin ajattelin esimerkiksi just tätä Team Snowflakesia, jossa on kirjavuutta siinä vaikka kuntotasossa ja sitten toisaalta kisoihin osallistuessa voi osallistua kuntosarjaan tai kilpasarjaan, voi tavoitella sitä, että pääsee läpi kuntosarjan tai voittaa kilpasarjan. Eli tavallaan niin kuin ne, niin kuin, jos ajatellaan, että kuntosarjan läpipääsy 4 tuntia, niin siihen vaaditaan ihan semmoinen peruskunto. Ei siinä tarvitse olla hirveän kova. Niin, jos se on ekstremeä, niin silloin niin kuin jokainen sillä omalla henkinen fyysinen akselilla. Ja toinen sanoi, että eihän ton fysiikkaa ole vielä. Se on kyllä, mitä se sitten olisi siitä niin kuin prosentuaalisesti, mutta kuitenkin, että et eihän toi niinku sen puolesta ole tämän lajin harrastaja. No onhan se, jos se pääsee läpi sen sarjan ja ne niinku tavoitteet pystyy. Samoin kiipeilyssä, jota itse myös on pitkään harrastanut, niin sen voi sen reitin valita sen mukaan, että siellä mikä on itselle hyvä.
Kyllä se henkinen puoli siinä nimenomaan siinä pitkäkestoisessa suorituksessa, niin ekat maratonit 4,5 tuntia, niin kyllä se siinä niinku se just se henkinen puoli, sitä miettii jo etukäteen, niin kuin muistan, kun ekalle maratonille harjoittelin ja luin niitä juttuja, kauheasti ahmin kaikkia juttuja joka paikasta ja luin, ja siis paras maratoni, mihin ikinä on mitenkä niin kuin valmistautunut, että sen jälkeen juostut meni vähän, niin kuin, vähän huonommilla valmisteluilla ja näin, niin se oli kyllä paras sitten niin kuin fiiliksiltäkin sitten se, että kun tuli tehtyä kaikki onneksi sitten oikein ja näin, mutta että se henkinen puoli, niin kyllä se tuossa pitkäkestoisessa on, en nyt ehkä omalta kohdalta, en nyt koskaan ajatellut prosentuaalisesti paljonko se on, mutta 90-10 tuntuu aika, ehkä se on siinä Ironman-kisassa sitten se 10 tunnin kohdalla sitten se 90-10, mutta ehkä jotain sitä luokkaa.
Mitä sellaista henkistä voimavaraa tämmöisessä voi treenata, vai onko se vaan niin kuin synnynnäinen ominaisuus? Että
kokemuksen kautta varmaan, että testaamalla.
Niin tietysti mieltä voi treenata monella tapaa, mutta vielä mennään siihen, että jonkun vaikka ilmoittautuminen johonkin kilpailuun tai jonkun lajin aloittaminen, niin eihän se tarvitse fyysistä kuntoa millään tavalla. Se voit ilmoittautua mihin tahansa, mutta se tarvitsee kuitenkin henkisen puolen sillä tavalla, että no, mulla on joko se uskallus tai halu tai joku siinä, että uskaltaa lähteä siihen ja tehdä sen. Ja monesta kilpailustakin selviää, vaikka ei olisi ikinä niin kuin harjoitellut sitä kyseistä lajia. Riippuu tietysti vähän pituudesta. Ja siellä niin kuin nimenomaan testataan sitä henkistä puolta, että miten sitä jaksaa. Mutta mielihän oppii aika paljon sitä, että kun mä onnistun tässä, niin missä muussa mä pystyn onnistumaan. Ja kun viiän mieltä niin kuin uudestaan ja uudestaan tavallaan sinne sietokyvyn rajoille, niin se laajentaa sitä, että kuinka paljon pystyy. Se on yksi tapa reenata mieltä.
Millainen ajatus tai mitä teidän siinä mielessä liikkuu sillä pahimmalla hetkellä suorituksen aikana?
Ei mitään. Tai yrittää ehkä hakea niitä happy thoughtseja jostain niin kuin keräällä, että keksinyt jotain iloista ajateltavaa, kun tämä vielä kestää tässä hetken.
Mikä se on se ajatus, joka saa jaksamaan?
Kyllähän niin kuin kilpailussa esimerkiksi se toivon mukaan on pystynyt mitoittamaan omat rajat esimerkiksi niin, että ne on, että kilpailun maali häämöttää jo siinä vaiheessa, kun tulee se epätoivoisin hetki ja silloin se maali ja mahdollinen sen hetkinen itselle hyvä sija, niin se antaa sen viimeisen potkun siihen, että vielä mulla on ehkä jonkunnäköinen mantra, että Suvi vielä hetken matkaa ja toi kaverikin jaksaa tossa, että nyt mun täytyy niinku sen takia ja sitten kun siitä koneesta ei enää lähde enempää, niin sitten tehdään vaan se, mihin pystytään, että sitten ollaan niinku nöyriä myös sen edessä, mitä tapahtuu omassa kehossa ja mielessä.
No ehkä tuommassa alppiympäristössä niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin jaksaa. Tai siis, että se ympäristö on sellainen, että se täytyy valita siten, se minne menee, että sen pystyy tekemään. Ja se tietenkin on pitkä tie sen oppiminen, että mikä on, ja vaatii monta takaisin kääntymistä tavallaan. Mutta sitten tietyissä ympäristöissä niin ei se sillä tavalla ole mielessä, koska ei ole mitään vaihtoehtoja sille jaksamiselle.
Tuo on jännä tuo kiipeily, koska sieltä ei voi niinku vaan tulla pois. Että jos mä haluaisin lopettaa kisaa, niin sehän riittää, että mä lopetan sen. Ja joku tulee varmaan jossakin vaiheessa ajaa ohi ja pääsee kotiin. Mutta jossakin on ihan pakko tulla pois. Mutta mä oon aika monta kisaa ja monta reeniäkin vetänyt sillä tavalla, että jossakin vaiheessa loppuu hiilihydraatit kokonaan kehosta ja tulee se väsymys. Niin sitten vaan ajatellut jotain munkkeja, että vitsi kun mä pääsen maaliin niin tai kotiin, niin sitten mä syön niin hirveän kasaan munkkeja. Ja joskus söinkin. Tänä päivänä mä en usko, että se oli niin hirveän järkevää niin sen palautumisen suhteen. Mutta siltikin esimerkiksi viime viikonloppuna kyllä mä aika hyvin hyydyin kisoissa. Ja kyllä siellä tuli sitten niitä munkkeja ajateltua, että pääsee sieltä pois. Sitten tuo, mitä Elina sanoi, että mieli on ihan tyhjä niin kuin silloin, kun väsähtää, niin taas mä taas ajattelin niin, että meillä on mielessä joidenkin tutkimusten mukaan 60 000 ajatusta päivässä. Tavallaan niitä on niin paljon jatkuvasti. Ja se on aika tärkeä just sillä hetkellä, kun väsähtää, niin tunnistaa, että mikä on se ajatus, koska se ajatus, mihin keskittyy, niin se kuitenkin vaikuttaa siihen, että miten sieltä pääsee pois.
Meilläkin on ollut kyllä huomattavasti jopa niin kuin keskusteluissa tämä, että mitä sä laittaisit sen sämpylän väliin. Että minkälaista juustoa sieltä ostetaan sieltä kaupasta. Ja
me kanssa Likkojen kanssa viime kesänä Geopark Challengessa huudettiin jo, että ihanaa nakkia. Nakkia. Hirveen himoin. Tunnistan kyllä tuon karkin himon siinä vaiheessa kanssa, että se verensokeri putoaa ja näin. Mutta sitten mulla on monesti niin kuin omat lapset. Sitten mä ajattelen niitä, niin sitten mulle tulee semmoinen happy thoughts tai omat läheiset.
Ja mä ajattelen, että siinä on niin kuin sillä seuralla on taas se niin kuin merkitys, että toivottavasti se notkahdus ei tule kaikille yhtä aikaa, niin silloin just ne kaverit voi ruveta muistuttelemaan niistä munkeista tai karkeista tai lapsista tai mikä se sitten onkaan se juttu, että hei, että laittaisitko leivän väliin nyt kinkkoa vai juustoa, mikä se on just on näitä, tai sitten ylipäänsä se tsempparin rooli sitten, että se on sitä ryhmätyöskentelyn iloa, joka mun mielestä pitää olla. Se on niin kuin mun kriteeri siinä seurassa, jossa mä oon.
No Suvi ja Johannes, te olette kouluttajia ja ohjaajina. Tapaatte paljon ihan tavallisia ihmisiä, jotka lähtee sitten ehkä hakemaan niitä omia rajoja, niitä omia ekstreme-kokemuksiaan, halu lähteä vaellukselle tai kalliokiipeilemään. Mitä motiiveja he kertoo, että miksi he haluavat lähteä matkaan?
Aika paljon se tietenkin vaihtelee riippuen henkilöstä ja ehkä myös asiasta, mitä tehdään. Meillä on ollut nuorin esimerkiksi jääkiipeilykokeilija 7-vuotias ja vanhin 70-plus-vuotias. Tämä vanha rouva, joka tuli kokeilemaan jääkiipeilyä, niin hän oli siinä käynyt avantouimassa vieressä ja sitten katsellut sitä meidän touhua tuossa Veräjänmäellä ja päättänyt, että jos mä en tänä talvena lähde tuohon jääkiipeilemään, niin mä ehkä ensi talvena jaksa. No sitten hän tuli kokeilemaan sitä ja sitten taas toisaalta aika monet etsii ehkä jotain uutta, jos ajatellaan sitten kiipeilykursseja, niin ehkä jotain uutta luonnossa tekemistä ja usein siinä on joku ystävä, joka on sitten suositellut, että tämä voisi sopia sulle tämä laji tai päässyt kokeilemaan jonkun kanssa ja sitten tulee kurssille. Mutta niin, sitten tietenkin se itsensä voittamis ja se korkean paikan kokemus ja sen kanssa eläminen niin on aika tärkeä, varsinkin sellaisissa ryhmissä, jotka tulee vaikka laskeutumaan. Isompi ryhmä tulee laskeutumaan ja useille se on eka kerta, kun ne ylipäänsä on köyden varassa korkealla, niin siinä tietenkin, olipa se sitten heidän itsensä valitsema tai tykypäivän järjestäjä valitsema aktiviteetti, niin siinä tietenkin on keskeistä se kokemus korkealla olemisesta ja korkealla toimimisesta ja sitten yleensä sitten sen pelon voittamisesta ja sellaisesta.
Mulla ehkä niinku ne ohjaamiskokemukset, mitä mulla on, niin on nimenomaan just tältä puolelta, jossa tullaan niinku kokeilemaan jonkun ryhmän osana tai muuten halutaan kokeilla jotakin lajia, niin silloin tullaan niitä enemmän seikkailullisia lajeja. Ja sitten taas sitten tuolta luontopuolelta mulla on enemmän sit niitä, että haetaan vähän niinku pitkäkestoisempaa toimintaa siitä. Ja siinä se on semmoinen, mä koen, että esimerkiksi vaeltaminen, erätaidot, niin ne on semmoinen yksi osa-alue, joka ihmisillä on saattanut olla vuosia unelmana tai jostain pienestä niin kuin partiotytöstä ja pojasta niin kuin unelmana ja sitten, tai joku kohde, johon haluaisi siihen niitä taitoja.
Mutta jos ajattelette niin kuin laajemmalti tässä ajassa, niin mistä siinä on kysymys? Koska aika monet haluaa laittaa ne omat rajat koetukselle, juosta maratonin tai vaikka puolikkaan, hiihtää Finlandian, osallistua Sulkavan soutuun, Jukolan viestiin, 24 tunnin hiihtoon. You name it. Näitä tapahtumia on tosi paljon. Mistähän se johtuu?
Meillä on asiat hyvin Suomessa. Meidän ei tarvitse murehtia mistään ylimääräisistä.
Niin. Voidaan keskittyä omasta itsestä huolenpitämiseen. Ilkka Koppalamäki.
Joo, ihan sama ajattelen, että tämän päivän maailma niin ei se tarjoa hirveästi mitään vaaroja. Me ei ajatella, niin kuin liikenne on varmaan ehkä vaarallisin asia, mutta me ei ajatella sitäkään, kun mennään autoon, että se on millään tavalla vaarallista. Et sillä tavalla, että tahdotaan sitä vaihtelua, jos on niin kuin pitkässä niin kuin puurtavassa työputkessa ja muussa, elämä on pelkkä arkea, niin tarvitaan niin kuin sellaista vaihtelun tunnetta ja vähän niin kuin jotain. Ja jos mulle tulee niin kuin ihmisiä valmennukseen, niin haluaa juosta maratonin, niin mä usein kysyn, että miksi ihmeessä. Ja monilla se liittyy vaan siihen, että sitten tuntuu kivalta, kun pääsee maaliin. Tuntuu kivalta, niin me voidaan harjoitella sitä pelkästään. Et ihan vaan siinä, kun sä istut, niin voi tuntua tosi kivalta, että sun ei tarvitse lähteä juokseen 42 kilometriä, jotta susta tuntuisi kivalta.
Joo, mä ajattelen ehkä samaa mieltä siitä, että arki on jotenkin sen kaltainen kuin kuvasitte, mutta mä ajattelen sitä ehkä laajemmin niin, että muutenkin suoritetaan enemmän. Ja nyt tästä niin kuin myös tästä harrastamisesta on tullut enemmän myös suorite ja suoritus. Ja kyllä mä luulen, että se aika monella niin sanotulla huippumenestyjällä, jotka käy tekemässä vielä huippusuorituksia vapaa-aikana huippukisoissa, niin kyllä se niin kuin semmoinen suorittamiskeskeinen elämän tapa tai ajatus, mindset, on jotenkin se, mikä aika monella tekee siitä kilpailemisesta tai tollaisesta suorituksesta aika luontevan.
Lopuksi vielä Ilkka Koppelomäki, Suvi Saarinen, Elina Borgenström ja Johannes Kärkkäinen. Mikä teillä on isoin unelma oman lajin parissa?
Paha kysymys.
Näin sanoi Elina.
Pysyy varmaan terveenä, että pystyy harrastamaan sitä. Mulla ei ainakaan itsellä ole mitään semmoisia, ei vuorenvalotuksia, ei mitään kansainvälisiä kisoja, ei ehkä iäkään eikä kunnon puolesta, että nämä riittää ihan hyvin. Tälleen kun saisi hamaa hautaa asti jatkaa, niin hyvä.
Joo, mulla unelma liittyy tähän iltaan, kun mä lähden tuonne Repovedelle kiipeilemään veljen ja hyvän ystävän kanssa, se on ihan mahtava juttu. Jotenkin joka kerta, kun menee tekemään, niin se ilo, mikä siitä tulee, niin se toivottavasti se säilyy ja jotenkin sellainen, sit mä oon tyytyväinen.
Mun iso unelma on ollut aina päästä tuonne Hawaiiin alkuperäisiin Ironman-kisoihin. Ja vaikka puhuttiinkin nyt, että mä oon entinen triatlonisti, niin miksei, että siellä on kuitenkin 60-70-vuotiaita kilpailijoita, tosi vanhoja kilpailijoita, että mulla on koko elämä aikaa tässä kyllä niin kuin lähteä sinne vielä käymään. Mutta muuten niin kuin nauttii elämästä, se on mun iso unelma muutenkin, tehdä sitä joka päivä.
Joo, kyllä. Siihen tavallaan semmoisen tähän hetkeen mäkin tuun siinä asiassa, että mä ajattelin, että mä oon ehtinyt jo kokea toisia semmoisia unelmia, mitä mulla on ollut isoja ja ihanaa, että on saanut niitä toteuttaa. Ja sitten taas tämän hetken unelmat niin kun on ihan tässä kesässä. Tänä lauantaina mulla on kisa tiedossa ja sitten seuraava tämän kesän kohokohta kisa ja ehkä jollain lailla muutenkin kohokohta on sitten Rockwa Geopark Challenge 24 tuntia, miten mä jaksan sen, että jos niinku ajattelee ihan tässä lajissa. Ja sitten semmoinen pitkäaikainen toive, että kunhan pysyisi terveenä ja olisi se motivaatio liikkuu, että mä koen sen niin suurena osana elämääni sen liikkumisen, että kun joskus on takapakkeja tullut sen liikkumisen suhteen, niin tietää, mitä se on, kun meikäläinen vedetään sängyn pohjalle moneksi kuukaudeksi, niin sitten mennään sinne henkisille koetinkiville. Että.
Yle Puheessa. Tiina Lundberg.